Rečeno,
rečeno
i prečutano.
I prečutano. Želim vam dobar dan, ovo su Talasi Radio Beograda 2, moje ime je Gordana Jelić. Darku Šariću ukinuta je presuda kojom je bio osuđen na 20 godina zatvora za organizovanje šverca kokaina. Na jesen se očekuje početak ponovljenog suđenja u tom postupku, ali ovaj slučaj otvorio je ujedno i niz pitanja. Tužilaštvo predlaže uvođenje novih svedoka u slučaj, sud namerava da uporedi tonski zapis sa transkriptom i proveri da li je napravljena greška u zapisniku, advokati oslobađajuću presudu, a apelacioni sud je potvrdio da je prvobitna presuda Šariću ukinuta zbog bitne povrede odredaba krivičnog postupka. O konkretnom slučaju, kao i o celokupnom pravosudnom sistemu u Srbiji, danas govore Slobodan Šoškić, advokat, i Vojislav Tufekdžić, urednik u Newsweeku. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Evo, rekao da ćemo pričati o ovom konkretnom slučaju, ali generalno, ako se slažete, da počnemo priču o toga kakav je pravosudni sistem u Srbiji.
Nisam bio u prilici da pročitam presudu apelacionog suda u Beogradu, kojim je ukinuta ova presuda prvostepena specijalnog, odnosno višeg suda u Beogradu, da bi mogao podrobnije da govorim i da budem analitičan, i to precizno analitičan. Ali koliko čujem i koliko pročitam iz štampe, iz medija, radi se o bitnim povredama odredaba krivičnog postupka. Te bitne povrede odredaba krivičnog postupka, nije to formalizam ako se zbog toga ukida. Vi ako ne poštujete bitne odredbe krivičnog postupka, vi nećete doći do istine, vi nećete doći do dobrih rešenja, vi ćete pogrešiti. Dakle, to što je ukinuto i vraćeno, to govori o nečem drugom. Da sud presuđuje da je 20 godina, a pritom ne daje argumentovane razloge. A razlozi moraju da budu jasni, neprotivurečni, saglasni sa činjeničnim stanjem. Tako da, bez takve izrade presude, nijedna ne sme da opstane i treba da bude ukinute. I treba sudije nižeg stepena naučiti kako se radi i šta se očekuje od njih. A zašto su tako uradili? I to je predmet, jedan veliki predmet za okupljao javnost najširu. Radi se zbog toga što neko hoće da se putem takvih predmeta prikaže da vodi brigu o jednom pravilnom kažnjavanju, u jednoj borbi protiv kriminala. Borite se protiv kriminala, naravno. Niko nije saglasan sa kriminalom, ali se borite sredstvima koja su zakonom predviđena na način kako su predviđena. Ako se borite sredstvima koja su suprotna načinu kako su određene u zakonu, onda te presude ne valjaju. Pa makar i da pogode suštinu problema, one nisu prihvatljive i zato ih treba eliminisati iz javnog poretka.
Da li je pravda jednaka za sve u Srbiji?
Pa kako da ne, to znamo da jeste. I da ne idemo dalje u tu priču, odvuklo bi nas od ove teme. Evo, ajde da se vratim na ovaj konkretan slučaj. Dakle, evo, gospodin Šoškić je sve objasnio sa pravnog stanovišta, kako to izgleda. Neobično je što se tako nešto događa, kažem, u ovako važnom predmetu, da se tu naprave, pa nazovimo to, katastrofalni propusti koji dovode do ukidanja presude. Ajde da je to nešto drugo, da kažem, manje važno za javnost i manje važno za samu državu. Kad kažem državu, uvek bi trebalo da se vratimo na onaj početak, a to je da je Šarić optužen za organizovanje šverca kokaina na relaciji Amerika-Evropa i da je čak ono koliko možemo da se pouzdamo u priče iz vremena kada se on predao, ne uhapšen nego predao, da je to rađeno u sadejstvu sa američkom DEA, njihovom agencijom za borbu protiv trgovine narkoticima. Dakle, slučaj u tom smislu ima mnogo širi značaj. Ne samo ovde, da kažem, pravni, nego zbog toga što je to već, da kažem, i neka međunarodna obaveza. To je sigurno, da kažem, kao tako i prihvaćeno s naše strane. Sad možemo mi da nagađamo šta je bilo, da li je bilo nekih razgovora, pregovora, pod kojim uslovima, kako se Šarić predao i tako dalje, tako dalje. Svako može to da tumači na svoj način, mi ne raspoložemo nikakvim činjenicama. Pa je onda sledilo sve dok je nekako to zanimalo onako javnost, pojavljivali su se njegove tvrdnje da je dao neke silne milione, optuživao policijske generale, onda je bilo ono veoma popularno ovde odlasci na poligraf, pa su tu ipak i zaštićeni svedoci, dakle oni koji su amnestirani od svojih krivičnih dela za svedočenje protiv Šarića, dakle to je onako nešto, da kažem, veliko, to su teme, slučajevi u kojima se snimaju filmovi. E sad, kad imamo sve te elemente, to jeste onako zanimljivo za priču i pravničku i novinarsku i za kafansku, bilo koje vrste, i utoliko je čudnije da se eto tu pojave, da kažem, ovakvi problemi, ovakvi propusti. Ono što meni tu, da kažem, nije
jasno.
Nije jasno, otprilike da se to sad, zašto se to tumači, da kažem, kao neki ustupak Šariću. Ja mislim da nije. Novinari, da kažem, potežu kolege naše to pitanje, pa ne mislim da je bilo kakav ustupak učinjen ni njemu, ni drugima. Ponovit će se suđenje, ipak on optužen, još ne i presuđen, sedi u zatvoru već 5 godina. Što, kažem, nikako nije kupovina vremena ili kupovina drugih mogućnosti i tako dalje. Vidim s jedne strane da presudi od 20 godina se advokati odbrane suprotstavljaju zahtevom za potpuno oslobađajućom presudom. Dakle, nema tu ni naznake o nekom mogućem dogovoru. Tako da, eto, može sve da bude zanimljivo u daljem toku.
Pa evo, ja bih se osvrnuo na uopšte značaj i manir ukidanja presuda zbog bitnih povreda postupka. Često se postavlja pitanje, a čemu to? Odgovor treba da bude, to doprinosi uspostavljanju zakonitog rada. Od suda se očekuje da zakonito radi. Sudevi sude na osnovu pozitivnih propisa, pre svega krivični, na osnovu krivičnog zakonika i zakonika u krivičnom postupku. Ti zakoni su fundamentalnog značaja za društvo i moraju da se poštuju. Bez nepoštovanja tih zakona ne možemo da očekujemo ništa dobro. Što je najvažnije, onda uspostavljate nered u pravosuđu. Onda dobre sudije se pitaju zbog čega oni da ulažu napor da rade dobre presude koje zahtevaju mnogo vremena i mnogo energije i mnogo znanja i stalno održavanje i unapređivanje znanja, kada se to može završavati i lošim presudama koje viši sud neće da ukida. Takav stav je neodrživ i to je ono što ne valja i to je ono što se ne može braniti, insistiranje na efikasnom suđenju, na brzom suđenju. Treba da se vodi računa i o tome da ne bude presporo, ali ne može biti cilj suđenja efikasno. Efikasno je da možemo za 3 dana da izreknemo presudu svojevremeno dok je bila smrtna kazna i smrtnu kaznu. sad nemamo smrtnu kaznu, ali imate 20 godina, imate 40 godina, imate 30 godina, pa izvolite, dajte te silne godine, a da ne znate zašto ste i kako dali do toga. E, s druge strane, mi moramo da se navikavamo da poštujemo odluke višeg suda. Nije sve u onome što kaže niži sud. Postoji i viši sud. E, onda nemojmo sputavati viši sud da bude, da tako kažem, kritičan prema radu prvostepenog suda, sve u nameri da se udovolji pravdi. Ako se ne udovoljava zahtjevima pravde, onda se ne mora ništa poštovati, onda se može suditi od oka, onda se može zanemariti postojanje bitnih povreda postupka, onda se može govoriti da je to formalizam, a ne forma koja služi otkrivanju suštine. Bez te forme, bez dobrog obrazloženja, bez jasnih argumenata dati za donošenje donete presude, mi ne možemo uopšte da računamo da smo presudili da valja, da smo pogodili stvar i da smo došli do istine. Fenomen istine je nešto drugo, do njega se teško dolazi kad najidealnije radite, ali barem nemojmo uništiti taj ideal, tu potrebu za utvrđivanjem istine, ukoliko tolerišemo loše presude. Loše presude na nivou prvostepenog suda, koje bi se potvrđivale, to bi bila osuda pravosuđa u celini. Naše pravosuđe ne može da se pohvali Bog zna kakvim renomeom. Ima mnogo stvari koje treba da se poprave u radu pravosuđa, bilo ono iz građanske, bilo iz krivične oblasti, ali bez tog pravosuđa ne može se doći ni do čega. Zato nemojmo govoriti da je pravosuđe napravilo uzbunu, da je trebalo ovoga osuditi. Ne znamo da li ga trebalo osuditi mi koji nismo učesnici toga, ali pođimo od toga da zna apelacioni sud, kome je povereno ovlašćenje, da može da kontroliše i da ukida takve presude. I oni to rade ne iz zle volje, iz zle namere, nego iz najbolje namere, najplemenitijih pobuda, pa prema tome pozdravimo to i nemojmo to sa užasavanjem da primimo što je ukinuta presuda. To je na neki način i edukacija niže stepenih sudija od strane više stepenom, što je nužno, što je neophodno. Pa prema tome oslobodimo se i predrasuda da znamo o jednom krivičnom predmetu sve zahvaljujući onome što nam je policija saopštila. To ne znači da policija ne saopštava što je saznala, ali način na koji je saznala, šta je saznala, to vrednuje sa stanovišta dokaznog materijala i dokazni radnji sud. Pa prema tome za policiju je neka stvar očigledno jasna. Kada se odvija i kada se završi krivični postupak, vidi se da nije stvar takva, da je odveć jasno, nego da ništa nije jasno ili da je jasno suprotno od onoga što policija tvrdi. Eto, za toliko.
12:17, slušate emisiju Rečeno i prećutno, Radio Beograda 2. Moji gosti su Slobodan Šoškić, advokat, i Vojislav Tufekđić, novinar, urednik u Njuziku. Neposredni povod za današnji razgovor je oslobađajuća presuda Darku Šariću, kojem je bio osuđen na 20 godina zatvora za organizovanje šverca kokaina. Međutim, ono o čemu bih voljela da pričam sa mojim gostima je stanje u pravosuđu generalno. Načeli smo tu temu. Hoćete vi, gospodine Šoškić?
Pa je jedna tema koja čitavu večnost traje, barem što se tiče moje profesionalne večnosti, jel? Od kada sam došao, ona je na dnevnom redu. Da li se nešto pomerilo? Jeste. Koliko? U nekim trenucima značajno, jel? Kakva je sada situacija? Sada situacija je takva da možemo reći i dobro je, ali nedovoljno dobro. Šta znači nedovoljno dobro? Pa nedovoljno dobro da sud radi u jednom procentu sa promašenim presudama, sa loše izrađenim presudama, sa nepismenim presudama, sa oskudnim znanjem pojedinaca, i ukoliko imamo više takvih slučajeva, utoliko smo nezadovoljni. Ne zato što se juri ka Evropskoj uniji da postanemo članica, pa između ostalog i da doteramo pravosuđe. Nego doterati pravosuđe je izraz jednog visokog zahteva, jedne vrline ostvarivanja pravde. Ako nemate kvalitetno pravosuđe, nema ništa od pravde, nema ništa od ljudskih prava. Ljudska prava se ostvaruju pred sudovima. Ako su ti sudovi nepismeni, ako su ti sudovi nevešti, ako su ti sudovi inertni, ako su ti sudovi spremni da sude u nerazumno dugom trajanju određene procese, onda su oni uništitelji ljudskih prava. Mi protiv toga moramo da se borimo i moramo da shvatimo da zahtevi za energičnim, bržim, kvalitetnim, stručnim radom mora da budu svakodnevni, upereni protiv pravosuđa. To ne znači da ste protivnik pravosuđa. Naprotiv, to znači da idete u susret potrebama pravosuđa. Želite da im pomognete. A onda moraju da shvate i ljudi u pravosuđu da nisu Bogom dani, da mogu da rade svašta, po tim svašta podrazumeva se da ne rade dobro, jel? I da ih neko trpi. Mora onda Visoki savet sudstva, kao organ koji, i, da tako kažem, bira sudije i razrešava sudije, da vodi računa o tome do kog nivoa su sudije došle i šta su najčešće greške, i da se te greške otklanjaju. A kod onih sudija kod kojih se primeti da je to i već jedan manir ukorenjen, jel? Onda neka se pribegava razrešenju i biranju novih sudija. Tako ćemo moći da dođemo do toga. S druge strane, mora se ispoštovati jedan proces permanentni, kontinuirani edukacije. Biti danas dobar sudija nije lako. To nije nikad bilo lako, a danas pogotovo zato što imamo preobimno zakonodavstvo. Mnogo zakona, mnogo propisa kojima se regulišu oblasti u najsitnije detalje. Tako da sve to znati i znati primeniti zaista traži jednu veštinu. To traži jednog čoveka koji ima opšte obrazovanje, pa plus ima i pravničko obrazovanje.
Pa to me vredi dodati, naravno. U ovoj komplikovanoj situaciji, odnosno okolnostima, pritisak koji se na pravosuđe vrši kroz, kažem, izveštavanje medija. Ne svih, ali da kažem, dobrog dela medija. Mislim na one presude koje se donose po novinama i pre nego što procesi počnu, i okrivljavanje. Nije lepo to za, kažem, profesiju koju pripadam, ali smo svesni da to zaista postoji, zato i može da dođe do ovakvih slučajeva kad smo navodno svi razočarani jer je neko trebalo da bude osuđen za najteže krivično delo, a onda se ispostavi da to nije baš tako i nije to prvi put. Puno je takvih slučajeva bilo posljednjih godina. I onda, da kažem, od tolike, po znacima navoda, želje ili potrebe da neko bude brzo i efikasno osuđen, ne bude ništa, onda svi dovodimo u pitanje, da kažem, pravosuđe. U ovom trenutku je dobro što nisam još video da je neko izrekao, kažem, što je bilo ranije uobičajeno, salvu nekih kritika na račun apelacionog suda, više instance koje je tako odlučila u ovom predmetu. Očigledno su njihovi argumenti dovoljno pravno zasnovani i utemeljeni da niko i ne pokušava to da učine. Ali je, da kažem, mleko prosuto iz kofe time što je pisano, govoreno, pričano na način da on je eto kriv za to što mu se pripisuje, stavlja na teret i unapred, to sad samo formalno bi kao trebalo sprovesti brzo, brzo, brzo. Niti od brzine ima nešto, niti od kvaliteta. I ne vidim, se opet vraćam ono prethodno, ne vidim kako bi, u kom smeru bi to dalje moglo da ide.
Pa evo, nešto bi se sad osvrnuo, pade mi na pamet kakva je situacija u Americi. U Americi sudska porota ne zna ništa o dnevnim zbivanjima povodom procesa zbog čega su se sakupili i gde će da sude. Dakle, drže ih u izolaciji. Koliko to traje, zavisi od toga koliko traje postupak. Oni su ljudi koji ne čitaju ni novine, nemaju ni druge informacije koje bi mogle uticati na njih. A onaj materijal koji, na primjer, razmatra sud i slično, ni on se ne daje tek tako da vas optereti pre nego što je vreme da možete da saznate. Jer to je sve rizik da se dođe pod uticaj javnog mnjenja. Odnosno da se javno mnjenje formira tako da će se na jedan posredan način uticati na one koji presuđuju. Mi se igramo sa tim, mogu da vam kažem, i življavamo sa tim, govoreći o tome da je neko kriv, odnosno da nije kriv. Tu treba biti oprezan i pustiti one koji rade da to urade. Naravno, oni koji su nezadovoljni presudom, a to su oštećena lica, oni mogu svako doba, i dobro je, nema više tog krivičnog dela koje bi ih izložilo krivičnom progonu ako komentarišu presudu. Kako to oštećeni da ne komentariše presudu? Pa on je životno zainteresovan za jednu presudu. Pa on će komentarisati afirmativno ili kritički, zavisno od toga da li mu ide u prilog ili ne presuda, da li se usvajaju njegovi zahtevi ili se ne usvajaju, ali to je sasvim u prirodi stvari da se kritikuje nešto što znači nisi zadovoljan. Ali to da još uvijek ne znači da oni koji nisu u dodiru sa predmetom, koji nisu oštećeni, koji nemaju status oštećenog u tom postupku, oni bi trebalo da mogu i mogu da kritikuju i treba da kritikuju. Pa to je neki pritisak na sud, jeste, od strane oštećenih, ali oštećeni su oštećeni, pa imaju pravo i da traže zaštitu od suda onako kako oni misle. A sud će da izbalansira šta je od te kritike opravdano, šta je neopravdano. Dakle, moramo se osloboditi, kažem, toga da idemo za tim, da javnosti saopštavamo da je jedan slučaj rešen zato što je policija rekla. Ne, daleko od toga. Najverovatnije da je to tako kako policija kaže, ali to treba da se proveri u sudskoj proceduri, u sudskom postupku. Tek je on garancija nečega, da smo jedan životni događaj koji se zove krivično delo dobro obradili, dobro utvrdili i da možemo sa ponosom da kažemo da nismo promašili, da je neko osuđen, odnosno da je neko oslobođen jer nije kriv.
Puno si se bavio ovakvim i sličnim temama. proteklih godina. Je li ti ovo izgleda onako isto kao i sve prethodno ili vidiš onako neke promjene? Kada je u pitanju, ne znam, dužina procesa ili recimo sad ovo obrazloženje apelacionog suda koji kaže da su u pitanju nejasni razlozi o pojedinim pravnim pitanjima i neobrazloženost konkretnih radnji optuženih ponosili i tako dalje.
Više sam posmatrač kad je sa strane bio u svemu tome, ali ima nešto što kažem, mi nismo naučili da uvažavamo i da poštujemo, kažem, mi u ovom poslu. Zašto? Brzina nam je, da kažem, važna onako u medijima. Međutim, nismo naučili da uvažavamo upravo ovo o čemu smo govorili. Sve ima neku svoju proceduru. Ona jednostavno zahteva i vreme i poštovanje pravila i tako dalje. Potrebno je advokatima, potrebno je oštećenom, potrebno je sudu da bi to bilo pedantno i dobro uređeno. Nemamo mi neke strpljenja u medijima i zato se dolazi do ovakvih paradoksalnih situacija, zaista paradoksalnih, da eto unapred je presuđeno, onda se eto ispostavi posle toliko vremena da to zaista nije tako. Ne može policija da ima nekakvu lošu nameru, pa neko preko policije, jer ipak je to nekakav ogroman aparat, da, kako to kažu popularno, smeste sad neko teško krivično delo da bi mu se osvetili na jedan ili drugi način. Mislim, hoću da kažem da smo u svim segmentima onako postali svi učesnici u tome prilično sebični i da gledaju samo svoje. Ostalom, ono što je moglo u medijima da se prati, nije bilo te redovnosti u izveštavanju o samom procesu. Više je bilo skakanja s jedne na drugu temu. Od, ne znam ja, imenovanja navodnog generala Papaje, pa onda jurcanja ko je taj, pa da li je uzeo novac, nije uzeo novac, krenulo se u sasvim drugu priču, nije se govorilo o samom procesu. Ostalom, to se nije potvrdilo, toga nema nigde u dokumentima, toga ima kao u ovoj tvrdnji onoga koje je optužen, ali dakle, o samom postupku nije bilo reči, nego se iz konteksta svega što se događalo vadili su se neki segmenti koji su onda služili u, ne znam, ja tamo nekoj borbi tu zainteresovanih različito zainteresovanih na kraju krugova, što u policiji, prvenstveno u policiji, a onda ne znam ja gde bi sve to trebalo da bude. I onda je kad se sabere sve to čemu smo mi prisustvovali svo ovo vreme, pa ne znam, nekom kolažu koji to nije, gde se zapravo ne zna šta je bilo početak, kraja nema, šta treba tu da se učini da bi se sve to dovelo, unormalilo i na kraju postupilo zaista po pravilima da bismo nešto potpuno jasno dobili. Bilo s kim da razgovarate, ja sam siguran, o ovoj temi svako može da ima svoju verziju događaja, što je prilično čudno, jer sve se to događalo na sudu. Svako može da je tumači kako hoće, jedni kažu da je dobra namera, drugi da kažu da je loša namera. Svako će imati po 50% da kažem istine u tome što će reći, ali niko ne može da stvori, da da kompletnu, 100% sliku čitavog ovog procesa.
Kako je vaše mišljenje o svedocima, saradnicima, tačnije o njihovom kredibilitetu?
Pa vidite, načelno, nezavisno od ovog slučaja o kome govorimo, o Šarićevom problemu, to je jedan institut koji je izazovan, ali je sa njim potrebno biti mnogo oprezan u primjeni. Ko su ljudi svedoci, saradnici? Oni ljudi koji su već uključeni u kriminalno delovanje, koji se aboliraju od krivičnog progona da bi progovorili nešto u odnosu na nekog drugog i njega okrivili i na taj način stvorili sudu saznanje o tome da je neko drugi kriv, da je taj drugi okrivljeni kriv i da ga treba osuditi. Dakle, to je mnogo problematično i ukoliko se slepo veruje njima, uz jednu otrcanu frazu, on je svedok pa je dužan da govori istinu, pa je još i saradnik pa je dužan da govori istinu, to je onako jedno naivno verovanje da to nešto znači, jer to samo po sebi ništa ne znači. Da drugim rečima treba da znači ovo je moralan čovjek pa će nam reći istinu. Ne, mogli bi pre da kažemo ovo je nemoralan čovjek, a očekujemo od njega istinu. Pa vidite sad na kojim mukama ste. Imate nekoga ko je zaglibio u kriminalu, jel? Vi ste mu oprostili zbog toga da bi okrivio nekoga, jer je veći interes da se okrivi taj drugi, i onda ćemo reći taj nam govori istinu i na tome zasnivamo presudu. Zato je krivična procedura vrlo značajan mehanizam. Da nemamo zakonik u krivičnom postupku, ne bismo ništa mogli da utvrdimo nikada. Ali, nažalost, mi sad imamo jedan krivični zakonik, zakonik o krivičnom postupku, koji apsolutno ništa ne valja. Što ga više čitam, što ga više učim, manje razumem, manje znam, što ga više primenjujem, sve mi je nejasnije šta je sud hteo, i sud je na mukama. Sudije ne znaju kako da primene. Do Vrhovnog kasacionog suda ne znaju kako da primene. Ne mogu da znaju, zauzimaju neke stavove, pitanje je da li su ti stavovi u redu ili ne. Zavisi od toga koga kad pogodi. Ali ne može se jedan amerikanizirani zakonik u krivičnom postupku do te mere primeniti kod nas, a tako napisan mimo naše tradicije, mimo našeg kontinentalnog pristupa pravu. Mi smo kontinentalna zemlja koja ima kontinentalno pravo, a ne pravo Sjedinjenih Američkih Država i slično. Ne govorim ja o tome da Sjedinjene Američke Države imaju neku svoju lošu proceduru. Ne, ali ona je tamo ugrađena. Ona proističe iz društvenog razvoja Amerike. Ona ima tradiciju i oni imaju i takve odredbe koje ne valjaju i za njihove potrebe, pa se bore protiv toga i malo su konzervativniji od nas, ali šta nama vredi što smo moderniji i modernistički kada smo prepisivači nečega što nije prijemčivo za naše, za našu klimu društvenu, za naš razvoj. Ne možemo mi jednostavno doći u situaciju da izmenimo zakonik u krivičnom postupku i pasiviziramo sudiju, predsjednika veća koji sudi na glavnom pretresu i kome više nije po tom zakoniku u krivičnom postupku obaveza da utvrđuje istinu. Ne, nego može da se bavi po svom nahođenju, ispitivanjem i dokazivanjem nekih dokaza, dokaznih radnji, izvođenjem dokaznih radnji, ako nađe za shodno, ali nema dužnost. Pa sad zamislite sudiju koji nije dužan, nego koji je tu da posmatra dve strane kako se nadmeću, pa onako indiferentno da gleda i da uvodi red u taj postupak, ali ne i da ex officio se upusti u istraživanje nekih elemenata, nekih činjenica koje su od značaja da se raspravi stvar i da se rasvetli na pravi način. Ako smo to napravili, mi smo srušili ceo jedan koncept, a to je koncept da hoćeš u postupku krivičnom da utvrdiš ko je kriv, a ne, odnosno ko je nevin. Ako to ne radiš, a ne radiš u ovom slučaju, jer nemaš aktivnog sudiju, mi kažemo, pa to je suda u svetu. Nije. Idite u Nemačku. U Nemačkoj itekako predsjednik veća na glavnom pretresu je dužan. A ima isto tužilačku istragu. A tužilačka istraga priča za sebe posebno. Konceptualno sam protiv nje. Mislim da ona nije dobra, da ona vodi nejednakosti stranaka u krivičnom postupku, jer se radi o tužiocu koji je sada po našem važećem zakoniku u krivičnom postupku organ postupka jel, i stranka. Kako to organ postupka? Dakle, donosiš naredbu da otvaraš istragu protiv mene, a navodno smo sada jednaki. Pa ti imaš snagu da možeš da otvoriš postupak protiv mene, a i organ si postupka. Dakle, pred tobom se sve to izvodi. Jedno s drugim ne ide, o tome se govori naveliko, o tome pričaju veoma uvaženi pravnici kod nas, ali se za sada ćuti i čeka neki trenutak, ne znam dokle će, kada ćemo verovatno biti zaokupljeni brigama poput ove Šarićeve u većoj meri, pa ćemo reći, ajmo da menjamo, ovo ne valja. Dugo traje kritika tog zakona, a on je pre 3 godine stupio na snagu, kritikovan je i dok je bio u povoju s pravom, a sada, kako se u praksi primenjuje, ili bolje rečeno, teško primenjuje, onda je stvarno interes da se on promeni konceptualno, a naravno i onda i sadržinski.
TGP RTS predstavlja prvi album grupe Stil. Deo sna. U prodaj.
PGP RTS i Dr. Projekt Point Blank sa ponosom vam predstavljaju dupli CD Gitarologija, povratak korenima. Legendarni rock gitaristi i pevači regiona u spektakularnom muzičkom poduhvatu. '26 legendi, 15 pesama u 2 verzije. Vaš PGP RTS.
RTS izdavaštvo. knjige za čitanje i uživanje. Od autora knjige Srpsko dobrovoljačko pitanje u Velikom ratu, Milan Micić, Spisak senovitih imena i druge priče o dobrovoljcima i zenitizmu. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe, Evo stojim tu, u prodaji.
Lako je biti normalan. Budite normalni uz novi album grupe Agata, Biti normalan. 10 novih pesama i retro feeling za novo doba. Old school zvuk za nove generacije.
Dajem ti ruku, upakao danas ne odluku.
Agata.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Zamislite jednu savršenu kocku. I još jednu, istu takvu. Sada zamislite još jednu, istu kao prvu. I samo još jednu, istu kao treću. A sada zamislite da sve te kocke čine jednu veliku kocku. Jeste li zamislili?
Savršeno skockani box paketi, baš onakvi kakve zamišljate. Uz fiksnu liniju i digitalnu MPS TV, sada možete da birate internet brzine do 50 megabita u sekundi, kao i mix i super postpay tarife. Sve to do 3 meseca po 1 dinar. Vreme je da se skockate. MTS, tvoj svet. Eko.
12 sati i 44 minute, slušate Radio Beograd 2. Dajmo da nastavimo pitanjem. Dobro, ukoliko ne valja po nešto, što šta, u pravosuđu, zašto se ne menja? Konkretno krivični zakonik na koga zaista, evo, skoro 3 godine, tako? Svi imaju zamerke.
Pa ja, barem ne pripadam onim ljudima koji bi pričao tek da bi se nešto pričalo kako treba menjati, a ne treba u stvari da se menja ništa, ili nemam argumentaciju za to šta bi trebalo menjati. Ja imam argumentaciju šta treba menjati i uvek iznosim u svakoj žalbi konkretnoj, u svakom podnesku koji je upućen sudu, ali to ostaje bez odjeka ili mi se čini da je to tako. Međutim, na jednom opštem planu mislim da treba o tome stalno govoriti i to u javnosti govoriti. Ne samo pred stručnom javnošću, nego i pred laičkom javnošću. Na taj način se stvara klima da se nevaljali propis promeni. Imamo nepodnošljivo loše zakone. Jedan od tih nepodnošljivo loših zakona je krivični zakonik u krivičnom postupku, jel, koji je nepodnošljivo loš. A dok god ga budemo imali, bit će svega i svačega. Biće takvih nedoumica da ćemo se pitati, a što je ovo ukinuto? Onda će se razviti stručna rasprava, jedni će da razumeju na jedan način, drugi će razumeti na drugi način. Vi morate pisati propise da budu čitljivi, jasni svakom. Uzmite građanski zakonik iz Crnogorski građanski zakonik, Valtazar Bogišić. Pisao ga je takvim jezikom da je to razumljivo polupismenom čoveku. A pošao je od toga da treba da zadovolje interese i nepismenih, i pismenih, i nadpismenih. I naravno napravio takav propis koji danas se rado citira kao primjer kako se dobar propis radi. Ali ga radio 10 godina, ali je 10 godina obilazio teritoriju i Crne Gore i Hercegovine i uopšte tog područja i našao je šta su običaji, šta su intencije, pod kakvim uslovima se živi, pa je tako ustrojio i određene norme ponašanja u građanskoj oblasti.
Šta sa zakonima koji jesu dobri, a ne primenjuju se, ili se bar ne primenjuju na sve isto?
koji su dobri. Ako su dobri, a ne primenjuju se, onda je to tragedija za jedno društvo. Onda to društvo negira uopšte perspektivu da će živeti u vladavini prava. A ako nemamo vladavine prava, onda nemamo perspektive ni u političkom smislu. Nemamo perspektive ni u ekonomskom smislu. Onda ćemo biti jedna izolovana grupacija, izolovana društvo, izolovana mala država, koja će da taori i koja će da priređuje grdne muke življenja svojim građanima. To neće biti građani, to će biti podanici. A podanici, poslušnici, nisu dobro za državu, oni su nosioci bunta, oni će na kraju morati da se dignu i da se služe sredstvima koje niko ne želi. A to su pobune kao definitivni izlaz iz krize. Ali zato se moramo potruditi da se dobri zakoni na dobar način primenjuju, pošto su dobri, jel, svima odgovara, a loši zakoni da se pretvore u dobre, da se donesu dobri i da bi se i oni primenjivali. I na taj način imamo harmoniju u društvenom životu, imamo sklad i taj sklad dovodi do toga da živimo zadovoljni što smo građani te države i da nastojimo da još više unapredimo dostignuća ne samo demokratska, nego i ekonomska i civilizacijska.
Jasna je tu priča, da, dakle, ako smo svesni činjenice, a valjda smo svesni svi da imamo odlične pravnike, odlične profesore, odlične advokate, odlične sudije, i da ne nabrajam sad dalje, da jasno da je problem na nekoj drugoj strani. Upravo ovo što je gospodin Šoškić pričao. Dakle, u organizaciji svega toga nešto ima, nešto tu nije dobro i to je, kažem, jednostavno uvideti. Jednostavnije nama sa strane, kažem, laicima, nego ovaj, pravnicima, stručnjacima, ali oni znaju tačno gde škripi i kako bi to vredilo uraditi. Evo sad smo se dotakli teme kako to funkcioniše u inostranstvu. Ovaj sad već pomalo izlizani termin Brexita, izlaska Velike Britanije iz Evropske unije. To je vrlo zanimljivo pitanje, da kažem, ljudskih prava. Održan je referendum, a rezultat je za većinu, da kažem, u Britaniji i u Evropi bio iznenađujući, a to je odluka da se izađe. I da kažem, vodi se sad diskusija i u medijima se pojavljuju informacije da li će se nešto u Engleskoj desiti da se odluka
preinači.
Da, da se odluka promeni. Parlament to bi trebalo da potvrdi, može da ne potvrdi, ali bi onda to već bio presedan kod njih, jer šta je osnovno? Osnovno je ljudsko pravo. Ljudska prava. Ovo je bilo pravo njihove odluke da izađu odande. I 99% ozbiljnih, dakle, veoma ozbiljnih analitičara tvrdi da se tu ništa neće menjati. Odluka je takva kakva jeste. To je odluka građana.
Samo ako mogu nešto da kažem. Pade mi na pamet. Ja sam davno pisao jedan seminarski rad kada sam završio prava na trećem stepenu, pojam demokratije. I tu sam glorifikovao do nebesa referendum kao najbolji izraz demokratskog načina života. Naravno, to je bilo dostignuće i hrabrost u to vreme jednog mladog pravnika koji to potencira, s obzirom na to da naši fantastični profesori, izvanredni profesori, su stidljivo o tome pričali, valjda da referendum ne podgrejavaju, jer je referendum za to društvo bio neka vrsta pobune naroda protiv sistema. Ali sad ću vam reći, referendum sada u ovim uslovima, baš na slučaju Velike Britanije, ovo što se dovođe Engleske zapravo, nije referendum izraz demokratije. Nije. Ko tu demokratiju? Jedna ogromna većina nepismenih, polupismenih, koji ne sagledava budućnost svoju dobro, ona ima mogućnosti da neposredno kaže o jednom tako značajnom pitanju, da kažu ljudi koji nisu kadri da kažu. To je rekao jedan kolega pišući o tome, pa je rekao, to je kao kada bismo išli kod lekara, ne kod lekara, nego kod vidara. Tako i mi hoćemo da nam ljudi koji nisu ni pravnici, ni stručnjaci iz drugih oblasti, treba da kažu da li je bolje živjeti u Evropskoj uniji ili van Evropske unije. To je jedna formalna demokratija, a nema veze sa suštinskom demokratijom.
Ali no, ja sam samo hteo da kažem da nema nazad. Posle ovog što su odlučili, nazad nema. To niko ne može, to niko ne može da im
odu. Da pričamo i o tome. Sad najljepše vam hvala na gostovanju. Moji današnji gosti bili su Vojislav Tufekčić i Slobodan Šoškić, a emisiju su realizovali Ivana Marković, Božidar Ljubišić, Ivana Đorđević i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro.